Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Trust Me, I'm Lying Confessions of a Media Manipulator ni Ryan Holiday ay isang aklat na depiksyon tungkol sa mekanismo ng online na balita, public relations, at sadyang pagpapakalat ng maling naratibo. Unang inilathala noong 2012. Nakabata ito sa karanasan ni Holiday bilang media strategist na nagtrabaho para sa mga kontrobersyal na kliyente at dating marketing director ng American Apparel. Hindi ito simpleng gabay sa pagmerkado. Isa itong paglalantad mula sa pananaw ng taong gumamit mismo ng sistema kung bakit madaling mapasok ng chismis, clickbait, at gawa-gawang kontrobersiya ang mga blog at pagkatapos ay ang malalaking news outlet. Ipinapakita ng aklat na ang problema ay hindi lamang individual na sinungaling, kundi isang ekonomiyang nakadepende sa trapiko, mabilisang paglalathala, at patuloy na atensyon. Hati ang libro sa pagtalakay sa kung paano pinapakain ang makinang ito at sa mga pinsalang nagaganap kapag kumalat na ang manipuladong kwento. Mahalaga ang libro bilang pagsusuri sa digital media kahit kailangan ding basahin ng kritikal ang sariling papel at kredibilidad ng may akda. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ekonomiya ng page view ang nagtutulak sa mahihinang pamantayan sa balita. Pangunahing argumento ni Holiday na ang online media ay hinuhubog ng business model nito. Maraming blog at digital publisher ang kumikita sa advertising, kaya nakasalalay ang kita sa dami ng pagbisita, pag-share at pag-click. Sa ganitong sistema, ang kwentong nakakagulat, nakagagalit o nakakapukaw ng pag-uusisa ay kadalasang mas pinipili kaysa kwentong masusing na patunayan. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng online journalist ay walang integridad. Ang punto ng aklat ay may estruktural na pressure tulad ng mahigpit na deadline, kaunting staff at page view quota na nagpapadali sa pagkakamali at pagmamanipula. Kapag mabilis ang siklo ng balita, maaring ituring ng isang manunulat na sapat na ebidensya ang naunang post ng ibang site, kahit pareho lamang silang umaasa sa isang hindi mapagkakatiwala ang pinagmulan. Kaya ang problema ay nagiging paulit-ulit na chain, hindi isang isolated na maling artikulo. May malinaw itong kaugnayan sa karanasan ng mga Pilipino sa social media, kung saan ang isang nakakaalarmang headline ay mabilis maipapasa sa group chat bago pa mabuksan ang mismong artikulo. Ipinapalala ng libro na ang tanong na dapat itanong ay hindi lang, totoo ba ito? Kundi, sino ang kumikita kapag pinaniwalaan at ipinakalat ito? Ikalawa, ang pag-trade up ng chismis mula maliit na blog tungo sa pambansang balita, inilalarawan ni Holiday ang proseso ng pag-trade up, kung saan ang maliit o bahagyang maling pahayag ay unti-unting nagiging tila lehitimong balita. Maaring magsimula ito sa isang niche blog na naghanap ng mabilis na content. Kapag nailathala na, maari itong gamitin ang susunod na outlet bilang source at ang susunod naman ay sasangguni sa naunang coverage. Sa bawat paglipat, nagkakaroon ang kwento ng dagdag na anyo ng kredibilidad kahit hindi naman nadagdagan ang tunay na ebidensya. Ang mahalagang obserbasyon dito ay ang pagkopya ng media sa media. Sa halip na bumalik sa original na source, maaring magbanggit ang mga outlet ng isa't isa, kaya ang paulit-ulit na pagsipi ay napagkakamalang pagpapatunay. Ipinapakita rin ng aklat kung bakit epektibo ang paglalagay ng kwento sa mas maliit na outlet bago tangkain ng mas malaki. Ang una ay nagsisilbing panimulang material na pwedeng i-link, i-screenshot, o i-refer ng iba sa konteksto ng Pilipinas. Magkikita ang kahalintulad na pattern kapag ang post ng isang hindi kilalang page ay kinukuha ng content aggregator saka pinag-uusapan ng mas malalaking account. Hindi automatikong mali ang bawat viral na post, ngunit ang lawak ng pagkalat ay hindi katumbas ng katotohanan. Ito ang mahalagang media literacy lesson ng libro. Ikatlo, ang headline, kontrobersiya at emosyon bilang mga kasangkapan ng manipulasyon. Tinutukoy ni Holiday na ang disenyo ng online attention ay nagbibigay ng malaking kapangyarihan sa headline. Dahil limitado ang oras ng mambabasa, ang headline ang kadalasang nagiging batayan kung bubuksan, isa-share o huhusgahan ang isang kwento. Kaya madaling gamitin ang matitinding salita, hindi kompletong konteksto, at tila simpleng salungatan upang palakasin ang interes. Ang kontrobersiya ay lalo pang kapaki-pakinabang dahil lumilikha ito ng dalawang panig, reaksyon at follow-up na content. Para sa isang manipulator, hindi kailangang lubos na kapani-paniwala ang unang pahayag. Mas mahalaga kung sapat itong nakakagalit o nakakagulat para mapilitang tumugon ng target, mamamahayag o publiko. ang tugon na yon ay maari namang gawing bagong balita, kaya lumalawak ang orihinal na naratibo. Hindi sinasabi ng libro na bawal ang matapang na headline o lehitimong kritisismo. Ang tinutulig sa nito ay ang paggamit ng emosyon bilang pamalit sa beripikasyon at proporsyon. Ang aral para sa tagapakinig ay praktikal. Kapag ang isang headline ay agarang nagpaparamdam ng galit, takot o matinding pagkampi, makabubuting huminto muna. Basahin ang buong ulat, hanapin ang orihinal na pahayag at suriin kung may nawawalang konteksto. Sa ganitong paraan, hindi basta nagiging libreng tagapagpalaganap ang mambabasa ng sinadyang provocation. Ika-apat, ang sariling pag-aamin ni Holiday at ang etikal na problema ng isang expose, natatangi ang trust me, I'm lying dahil hindi lamang ito obserbasyon mula sa labas. Inaamin ni Holiday na naging bahagi siya ng sistemang kanyang kinokondena. Inilalarawan niya ang paggamit ng mga planted na kwento, maling pagkakakilanlan at iba pang paraan upang makakuha ng coverage para sa mga kliyente. Ang posisyong ito ang nagbibigay sa libro ng konkretong detalye tungkol sa mga kahinaan ng media. Ngunit ito rin ang pinakamalaking etikal na komplikasyon nito. Kung ang may akda ay nakinabang sa manipulasyon, paano dapat timbangin ng mambabasa ang kanyang pagsisisi, paglalantad at pag-angkin ng otoridad? May mga kritiko na nakikita ang aklat ay maaring maging bahagi rin ng sariling publicity machine ni Holiday o isang mapangahas na pagkukwento kaysa ganap na kumpisal. Mahalaga ang kritikang ito dahil tugma ito sa sentral na aral ng libro, huwag basta magtiwala sa isang salaysay dahil lamang kapanapanabik ito o galing sa isang mukhang insider. Sa halip, basahin ang aklat bilang primaryang testimonya na may malinaw na interes at limitasyon. Hindi nawawala ang halaga ng mga obserbasyon nito, ngunit hindi rin dapat ituring ang bawat anekdota bilang walang bahid na katotohanan. Ang pinakamainam na pagbasa ay dalawa ang direksyon, gamitin ang libro upang suriin ang media at gamitin din ang parehong pag-iingat upang suriin si Holiday. Panghuli, mula sa blog era tungo sa kasalukuyang maling impormasyon at pananagutan, nakasentro ang libro sa blog-driven media environment ng unang bahagi ng 2010s, bago naging dominante ang marami sa kasalukuyang anyo ng algorithmic social media feeds. Dahil dito, may ilang halimbawa at platform na maaaring mukhang luma sa mambabasang sanay sa TikTok, Facebook Reels o mga private messaging app. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing mekanismo, ang bilis ng pagkalat gantimpala para sa engagement, pag-asa sa hindi malinaw na source at pagbalik ng mga outlet sa isa't isa bilang ebidensya ay hindi nawala. Sa ilang kaso, lalo pa itong bumilis dahil ang ordinaryong user ay maaari nang maging tagapagpalathala, tagapagkomento at tagapagpalakas ng isang claim sa iisang pindot. Ang aklat ay hindi sapat bilang kumpletong gabay sa lahat ng modernong disinformation dahil hindi nito ganap na nasasaklaw ang mga bagong algorithm, coordinated networks at synthetic media. Ngunit kapakipakinabang ito bilang pundasyon para maintindihan ang incentives sa likod ng viral na impormasyon. Ang pinakamahalagang aplikasyon nito ay pananagutan. May responsibilidad ang reporter na magberipika, ang editor na magbigay ng konteksto, ang marketer na umiwas sa mapanlinlang na taktika, at ang audience na huwag gawing katibayan ang dami ng likes o shares. Ipinapakita ni Holiday na ang misinformation ay hindi lamang problema ng teknolohiya. Problema rin ito ng mga pagpapasyang ginagawa ng mga taong naghahabol ng kita, reputasyon, impluensya at atensyon. Bilang pagtatapos, ang Trust Me, I'm Lying ay pinakamainam para sa mga estudyante ng komunikasyon at pamamahayag, mga nagtatrabaho sa public relations, marketing at content creation, at mga mambabasang nais maintindihan kung bakit ang isang maliit na chismis ay maaaring maging malaking usaping pampubliko. Kapakipakinabang din ito sa karaniwang gumagamit ng social media, lalo na sa Pilipinas kung saan mabilis kumalat ang mga screenshot headline at maikling video na madalas ay kulang sa pinagmulan o konteksto. Hindi binibigay ng aklat ang kumpletong solusyon sa maling impormasyon. Ang praktikal na depensa nito ay medyo payak, ngunit mahalaga, beripikahin ang source, hanapin ang orihinal na impormasyon, at unawain ang insentibong nagtutulak sa isang post o artikulo. Ang intelektual na halaga nito ay nasa pagpapakita na ang misinformation ay hindi lamang bunga ng kawalan ng kaalaman. Madalas, produkto ito ng sistemang nagbibigay gantimpala sa bilis, galit at trapiko kaysa katumpakan. Naiba ang aklat sa karaniwang media criticism book dahil ang nagsasalita ay isang taong umaaming gumamit ng mga taktikang inilalarawan niya. Nagbibigay ito ng insider na pananaw, ngunit kasabay nito ay hinihingi nitong pagdudahan din ng mambabasa ang mismong may akda. Ang tensyong iyon ang lakas at kahinaan ng libro. Hindi ito dapat basahin bilang etikal na playbook para sa publicity, kundi bilang babala tungkol sa halaga ng atensyon sa digital na ekonomiya. Sa kabila ng ilang detalyeng nakatali sa blog era, nananatiling kapakipakinabang ang sentral nitong tanong, sino ang humuhubog sa kwentong nakikita natin at bakit natin ito pinaniniwalaan. Kung gusto mong sumuporta Ryan Holiday, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.